ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่80บ้านหนองผือดินแดนแห่งพระอรหันต์ออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านยังบำเพ็ญวิหารธรรมอยู่ที่นั้นเป็นเวลานานพรรษาต่อมาท่านจึงมาจำพรรษาที่บ้านโคกอีกแต่ไม่ได้จำสำนักเดิมที่เคยจำมาแล้วสำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์กงมาจิระปุญโญสร้างถวายท่านมาจำพรรษาที่สำนักป่าแห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจการประชุมอบรมพระเนนยอมดำเนินไปตามที่เคยปฏิบัติมาสรุปความในตอนนี้ท่านมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคนบ้านนาสีนวลบ้านโคกบ้านนามนตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร3พรรษาติดๆกันในระยะที่พักอยู่แถบนี้ทั้งในและนอกพรรษาการติดต่อสั่งสอนพวกเทพเทวดาและชาวมนุษย์ทั้งหลายท่านว่าท่านดำเนินไปโดยสม่ำเสมอเฉพาะพวกเทพไม่ค่อยมีมากและไม่มาบ่อยนักเหมือนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้คงเกี่ยวกับสถานที่ที่มีความเงียบสงัดต่างกันจะมีบ้างก็น่าเทศกาลโดยมากเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษากลางพรรษาและวันปวารณาออกพรรษาเท่านั้นวันนอกนั้นไม่ค่อยมีพวกเทพมาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาที่ท่านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในพรรษาพระเนนไม่มีมากเพราะเสนาสนะมีจำกัดพอดีกับพระเนนที่อยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระเนนจากทิศต่างๆที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกพรรษานั้นมีไม่ขาดเข้าออกๆสับเปลี่ยนกันเสมอมาท่านพระอาจารย์มั่นท่านอุตส่าห์เมตตาสั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม่ำเสมอพอตกหน้าแล้งของพรรษาที่3ก็มีญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในไปอาราธนาท่านให้มาโปรดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิมนต์แล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักณจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมตามรายทางราว 3-4 คืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกต้องดันด้นซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือยังไม่กี่วันที่มาถึงบ้านหนองผือท่านเริ่มป่วยเป็นไข้มาลาเรียแบบจับสันชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือนไข้ประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลาบไปตามๆกันเพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้เป็นเข้ากับรายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หายต้องแอบมาเยี่ยมมองๆอยู่ทำนองนั้นคือหายไปตั้ง15วันหรือเดือนหนึ่งนึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีกหรือตั้งเป็นเดือนๆแล้วก็กลับมาเป็นอีกซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ประเภทนี้มาบ้างแล้วว่าถ้าลูกเขยเป็นก็ทำเอาจนพ่อตาแม่ยายเบื่อถ้าพ่อตาหรือแม่ยายเป็นก็ทำเอาจนลูกเขยเบื่อเพราะทำงานหนักหนาอะไรไม่ได้แต่รับประทานได้มากนอนหลับสนิทดีชนิดไม่รู้จักตื่นและบ่นได้เก่งชนิดไม่หยุดปากพอให้คนดีเบื่อกันดีนั่นแหละผู้เป็นไข้ชนิดนี้ใครไม่เบื่อเป็นไม่มีเพราะเป็นไข้ที่น่าเบื่อเอามากทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียาแก้กันให้หายเด็ดขาดได้ลงเหมือนสมัยนี้เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเองมิฉะนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโรหน้าไม่มีสีสันวรรณะเลยไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งๆแล้วย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในป่าเขาตามไร่แม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้แต่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทุ่งและชอบเป็นกับพระธุดงค์กรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไปตามป่าตามเขาเสียโดยมากสำหรับผู้เขียนแล้วถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรออกอวดโลกได้เกี่ยวกับไข้ชนิดเข็ดหลาบตลอดบันตายนี้ก็คงได้อวดอย่างเต็มภูมิไม่ยอมแพ้ใครอย่างง่ายๆเลยทีเดียวเพราะเคยโดนมามากต่อมากหลายครั้ง และรู้ฤทธิ์ของมันชนิดไม่กล้าสู้ตลอดวันตายเลยขณะเขียนก็ยังกลัวอยู่เลยแม้มาอยู่บ้านน้องผือปีแรกก็โดนไข้ชนิดนี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษาและเตลิดถึงหน้าแล้งไม่ยอมหายสนิทได้เลยจะไม่เข็ดหลาบอย่างไรเพราะพระก็คือคนที่มีหัวใจและรู้จักทุกข์รู้จักสุขดีชั่วอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นเองสิ่งที่น่าเข็ดหลาบน่ากลัวจึงต้องเข็ดต้องกลัวเช่นเดียวกับคนทั้งหลายท่านพระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่ที่บ้านน้องผือปรากฏว่ามีพระเนรมากขึ้นโดยลำดับเฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่งๆก็มีถึง 20-30 กว่าองค์อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีพระเนรพักและจำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆแถบใกล้เคียงอีกหลายแห่งแห่งละ2องค์บ้าง3องค์บ้าง 4-5 องค์บ้างแห่งละ 9-10 องค์บ้างวันประชุมทำอุโบสถปรากฏมีพระมารวมทำอุโบสถถึง 30-40 องค์ก็มีรวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้วมีพระเนนไม่ต่ำกว่า 50-60 องค์นอกพรรษายังมีมากกว่านั้นในบางครั้งและมีมากตลอดมานับแต่ท่านไปจำพรรษาที่นั้นเวลากลางวันพระเนนต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความภาคเพียรเพราะป่าดงที่ตั้งสำนักรู้สึกกว้างขวางมากเป็น10กิโลเมตรยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุดป่าไม่เจอเพราะยาวไปตามภูเขาที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจจะพรรณนาได้อำเภอพรรณนานิคมทางด้านทิศใต้โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นจนไปจดจังหวัดกาฬสินธุ์ฉะนั้นเวลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่วัดหนองผือจึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานดีมากที่ท่านต้องมารวมฟังปาติโมกข์และฟังโอวาทตามโอกาสอันควรตลอดเวลาเกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวกพอออกพรรษาหน้าแล้งท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนภูเขาก็ได้ในถ้ำหรือเงื้อมผาก็ได้จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีประปรายอยู่เป็นแห่งละ10หลังคาเรือนบ้าง20-30หลังคาเรือนบ้างแม้บนไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆที่อาศัยทำไร่ทำสวนอยู่แทบทั่วไปแห่งละ 5-6 หลังคาซึ่งปลูกเป็นกระต๊อบเล็กๆพอได้อาศัยเขาโคจรบิณฑบาตบ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งทั้ง4ด้านหรือ4ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบแต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควรประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่งๆไปป่ามีมากภูเขาก็มีมากสนุกเลือกหาที่วิเวกเพื่ออัธยาศัยได้สะดวกเป็นที่ไปฉะนั้นพระธุดงค์จึงมีมากในแถบนั้นและมีมากทั้งหน้าแล้งหน้าฝนสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่พระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกวัดหนองผือไม่ค่อยขาดแต่ละวันทั้งมาจากป่าทั้งมาจากภูเขาที่บำเพ็ญมาฟังการอบรมทั้งออกไปป่าและขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรมทั้งมาจากอำเภอจังหวัดและภาคต่างๆมารับการอบรมกับท่านมิได้ขาดยิ่งหน้าแล้งพระยิ่งหลั่งไหลมาจากที่ต่างๆตลอดประชาชนจากอำเภอและจังหวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมิได้ขาดแต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้นนอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคนแก่เท่านั้นที่ว่าจ้างล้อเกวียนเขาไปส่งถึงวัดหนองผือทางจากอำเภอพรรณานิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหนองผือถ้าไปทางตรงแต่ต้องขึ้นตัดหลังเขาไปราว500เส้นถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นหลังเขาก็ราว600เส้นผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอดเพราะทางตรงไม่มีหมู่บ้านในระหว่างพอได้อาศัยหรือพักแรมส่วนทางอ้อมยังพอมีหมู่บ้านบ้างห่างๆซึ่งไม่ค่อยสะดวกนักพระที่ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นเพราะไม่มีทางรถยนต์พอที่จะเข้าไปได้แม้รถก็มีเฉพาะที่วิ่งตามทางใหญ่จากจังหวัดถึงตัวจังหวัดเท่านั้นทางไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ไปผิดเวลาบ้างก็มีหวังตกรถและเสียเวลาไปอีก1วัน